ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่30กรกฎาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้ร่วมก่อเหตุยิงกราดเทศกาลอาหารในแคลิฟอร์เนียขณะนี้ตำรวจกำลังพยายามเร่งหาแรงจูงใจในการก่อเหตุนะครับและรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเยือนกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมประชุมอาเซียนชูประเด็นเกาหลีเหนือและทะเลจีนใต้ค่าเงินปอนด์ร่วงจากความกังวลว่าจะไม่มีข้อตกลง Brexit และการเลือกตั้งใหม่นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้สหรัฐและจีนเตรียมลงนามในอนุสัญญาสิงคโปร์ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างประเทศและข่าวธุรกิจนะครับผลกระทบจากกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสหรัฐคืออะไรตามด้วยรายงานสุขภาพวิตามินและอาหารเสริมนั้นช่วยป้องกันโรคหัวใจและสโตรกได้หรือไม่ส่งท้ายวันนี้นะครับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา The Lion King นอนกลิ้งบนบัลลังก์หนังทำเงินต่ออีกสัปดาห์ได้หรือไม่ติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรับทางการแคลิฟอร์เนียกำลังเร่งสืบสวนหาแรงจูงใจของวัยรุ่นอเมริกันที่ยิงกราดใส่ผู้คนในเทศกาลอาหารในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนและคนร้ายถูกวิสามันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับรวมทั้งยังไม่ปัดข้อสันนิษฐานที่ว่าอาจมีผู้ร่วมก่อเหตุสะเทือนขวัญในครั้งนี้ด้วยหัวหน้าตำรวจเมืองกิลลอยสกอตต์สมิธตีเปิดเผยนะครับว่าผู้ต้องสงสัยก่อเหตุยิงกราดนั้นทราบชื่อคือนายซานติโนวิลเลียมเลแกนวัย19ปีซึ่งบุกยิงกราดผู้คนโดยไม่มีเป้าหมายนะครับโดยใช้ปืนไรเฟิลเป็นอาวุธเหตุเกิดในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลอาหารกิลลอยกาลิกเฟสติวัลเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต3คนนะครับเป็นเด็กชายวัย6ขวบเด็กหญิงวัย13ปีและชายอายุประมาณ20ปีรวมทั้งมีผู้บาดเจ็บอีก12คนจากเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่ถึงนาทีเท่านั้นนะครับก่อนที่นายเลแกนผู้ก่อเหตุนั้นจะถูกตำรวจวิสามันนายสมิธเปิดเผยในวันจันทร์ด้วยนะครับว่าทีมสืบสวนพยายามได้สอบสวนเรื่องนี้นะครับและพบว่านายเลแกนเพิ่งจะซื้ออาวุธก่อเหตุที่รัฐเนวาดาเมื่อเดือนนี้อีกทั้งยังพบว่านายเลแกนหลบหลีกการตรวจสอบอาวุธจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของเทศกาลอาหารซึ่งมีความเข้มงวดสูงและตอนนี้ทีมสืบสวนก็กำลังค้นหาแรงจูงใจในการก่อเหตุของเขานะครับรวมทั้งผู้ร่วมก่อเหตุคนอื่นหลังจากที่มีรายงานจากผู้เห็นเหตุการณ์ว่านายเลแกนนั้นอาจไม่ได้ลงมือคนเดียวทางด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ยิงกราดครั้งนี้ขณะที่นายกาวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียกล่าวชื่นชมการทำงานของตำรวจท้องถิ่นที่รับมือกับเหตุรุนแรงนี้ได้อย่างทันท่วงทีนะครับเทศกาลอาหารกิลลอยกาลิกเฟสติวัลนั้นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่เมืองเกษตรกรรมกิลลอยนะครับห่างออกไปจากนครซานฟรานซิสโกไปทางตะวันออกเฉียงใต้ราว170กิโลเมตรโดยเทศกาลนี้จะมีทั้งการจำหน่ายอาหารการแสดงดนตรีและการแข่งขันทำอาหารโดยนำรายได้จากการเข้าชมเทศกาลไปให้กับองค์กรการกุศลทั่วอเมริกาเป็นเทศกาลใหญ่ซึ่งดึงดูดผู้เข้าร่วมราว 100,000 คนในแต่ละปีนะครับครับและรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐไมค์พอมเปโอเดินทางเยือนเอเชียในสัปดาห์นี้นะครับโดยจะร่วมด้วยการไปร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงเทพมหานครในวันที่1สิงหาคมนี้นะครับต่อจากนั้นรัฐมนตรีพอมเปโอจะเข้าร่วมในการประชุมระดับรัฐมนตรีของ East Asia Summit และอาเซียน Regional Forumรวมทั้งจะพบหารือแบบทวิภาคีกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยดอนปรมัตถ์วินัยเพื่อหาทางกระชับความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐด้วยรัฐมนตรีพอมเปโอกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันจันทร์นะครับที่กรุงวอชิงตันว่าตนจะเริ่มเดินทางเยือนเอเชียในวันอังคารโดยจะใช้เวลาที่กรุงเทพ 2-3 วัน และหวังว่าการเดินทางครั้งนี้จะเป็นการหาการสนับสนุนทางการทูตเพื่อกดดันเกาหลีเหนือให้เข้าสู่การเจรจาในระดับคณะทำงานเพื่อนำไปสู่การยกเลิกโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนั่นเองกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังไม่ได้ยืนยันนะครับว่าจะมีการเจรจาระหว่างเจ้าหน้าที่สหรัฐกับเกาหลีเหนือในการประชุมอาเซียนครั้งนี้ด้วยหรือไม่ขณะที่เกาหลีเหนือก็ยังไม่ได้ยืนยันเช่นกันว่าจะส่งผู้แทนมาร่วมการประชุมที่กรุงเทพมหานครในสัปดาห์นี้หรือไม่เช่นกันนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วเกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบขีปนาวุธ2ลูกซึ่งนักวิเคราะห์การเมืองเอเชียบางคนเชื่อว่าการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือนั้นไม่ใช่เรื่องที่ร้ายแรงนะครับและไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อแผนการเจรจามากนักทางรัฐมนตรีพอมเปโอระบุกับสถานีข่าว Fox News ในเวลาต่อมานะครับว่าการเจรจากับเกาหลีเหนือจะยังคงมีต่อไปและบอกด้วยว่าก่อนหน้าที่สหรัฐจะเริ่มมีการเจรจาทางการทูตกับเกาหลีเหนือรัฐบาลกรุงเปียงยางก็ได้ทำการทดสอบนิวเคลียร์เลวร้ายมากกว่าที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับนอกจากประเด็นเรื่องเกาหลีเหนือแล้วคาดว่าข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมระดับรัฐมนตรีของอาเซียนในครั้งนี้ด้วยหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดการเผชิญหน้าครั้งใหม่ระหว่างเวียดนามกับจีนเมื่อทางการเวียดนามขอให้จีนถอนเรือออกจากพื้นที่บริเวณหมู่เกาะสเปรดลี่ที่เวียดนามอ้างเป็นของตนนะครับขณะที่จีนก็ขอให้เวียดนามเคารพในอธิปไตยของจีนเหนือหน้าน้ำดังกล่าวเช่นกันทางด้านประธานคณะกรรมการด้านกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเอเลียตแองเจลมีแถลงการประนามการกระทำที่เข้าข่ายคุกคามของจีนในพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวต่อจากประเทศไทยนะครับรัฐมนตรีพอมเปโอจะเดินทางต่อไปยังออสเตรเลียในวันที่4สิงหาคมเพื่อร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีระหว่างออสเตรเลียกับสหรัฐจากนั้นในวันที่5จะเดินทางเยือนสาธารณรัฐไมโครนีเซียซึ่งจะทำให้นายพอมเปโอนั้นกลายเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐที่ยังอยู่ในตำแหน่งคนแรกที่เยือนประเทศนี้นะครับครับและเมื่อพูดถึงเรื่องของการประชุมนะครับรวมทั้งเรื่องของการจัดทำข้อตกลงต่างๆนะครับเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้มีมติบังคับใช้อนุสัญญาว่าด้วยข้อตกลงเพื่อระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศด้วยการไกล่เกลี่ยหรือที่เรียกว่าอนุสัญญาสิงคโปร์ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยนะครับและในวันจันทร์สิงคโปร์ได้ประกาศนะครับว่าสหรัฐและจีนจะเป็นหนึ่งในประเทศกลุ่มแรกที่ลงนามในอนุสัญญาที่ว่านี้คุณวรางคณาชมชื่นเรียบเรียงรายงานของ Channel News Asia และ The Straits Times มาเสนอครับ
สองประเทศมหาอำนาจที่กำลังทำสงครามการค้ากันอยู่อย่างสหรัฐอเมริกาและจีนแสดงความจำนงที่จะลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศที่ประเทศสิงคโปร์ในวันที่7สิงหาคมนี้ตามรายงานของสื่อสิงคโปร์อย่าง Channel News Asia และ The Straits Times อนุสัญญาดังกล่าวมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่าอนุสัญญาสิงคโปร์ว่าด้วยการไกล่เกลี่ยที่ตั้งขึ้นเพื่อยกย่องสิงคโปร์ในฐานะที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการร่างและจัดทำอนุสัญญาดังกล่าวเพื่อช่วยให้การบังคับใช้ข้อตกลงเพื่อยุติข้อพิพาทระหว่างประเทศเป็นไปได้ง่ายขึ้นในปัจจุบันการไกล่เกลี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งในการยุติข้อพิพาททางการค้าระหว่างประเทศโดยผู้ไกล่เกลี่ยเป็นคนกลางที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือเสนอแนะหาทางออกในการยุติหรือระงับข้อพิพาทให้คู่กรณีแต่หากประเทศใดประเทศหนึ่งไม่ทำตามข้อตกลงประเทศคู่กรณีก็ไม่สามารถทำอะไรได้การบังคับใช้จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่ยังขาดหายไปในการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศนอกจากการไกล่เกลี่ยประเทศคู่กรณีอาจจะเลือกใช้วิธีอื่นในการหาข้อยุติเช่นอนุญาโตตุลาการหรือการนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลนายเคชันมุกามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมของสิงคโปร์กล่าวในวันจันทร์ว่าสหรัฐจีนและประเทศอื่นๆอีกประมาณ25ประเทศต้องการจะลงนามในอนุสัญญาดังกล่าวและจะมีประเทศเข้าร่วมพิธีลงนามทั้งหมดประมาณ50ประเทศรวมทั้งญี่ปุ่นออสเตรเลียและเวียดนามนายชานมุกามยังกล่าวนะคะว่าประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีการลงทุนมหาศาลในต่างประเทศจึงเห็นความสำคัญของการมีกลไกหรือกระบวนการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลในการบังคับใช้ระงับข้อพิพาท สิงคโปร์ใช้เวลาร่างและจัดทำอนุสัญญานี้ประมาณ3ปีหลังจากความพยายามครั้งก่อนๆล้มเหลวที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงอื่นๆของสิงคโปร์ได้เดินทางไปพบปะตัวแทนหลายประเทศเพื่อให้ประเทศเหล่านั้นสนับสนุนและลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้ดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณวรางคณางครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามเราได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com ทาง Facebook นะครับมี Facebook Live ด้วยนะครับกำลังถ่ายทอดกันอยู่ในตอนนี้เลยที่ VOA ไทยนอกจากนี้ก็ติดตามเราได้ทาง YouTube นะครับ VOA ไทย Channel ครับ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสหรัฐภายใต้กฎหมายแม่แบบ Bank Secrecy Act บังคับนะคะว่าผู้เดินทางที่จะ
ครับไปฟังรายงานข่าวกันต่อนะครับเป็นข่าวธุรกิจบ้างนะครับค่าเงินปอนด์อังกฤษร่วงกว่า 1% ในวันจันทร์ลงไปอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบ28เดือนหลังจากที่บรรดานักลงทุนเกิดความกังวลเรื่องความเสี่ยงที่อังกฤษจะแยกตัวจากสหภาพยุโรปโดยที่ไม่มีข้อตกลงใดๆล่วงหน้าหรือที่เรียกว่า No Deal Brexit นะครับภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีคนใหม่นายบอริสจอห์นสันนั่นเองตลอดจนความกังวลว่านายจอห์นสันอาจตัดสินใจให้มีการเลือกตั้งใหม่เร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับในช่วงบ่ายวันจันทร์ตามเวลาที่อังกฤษค่าเงินปอนด์ร่วงลงไป 1.1% อยู่ที่ระดับ1ดอลลาร์22เซนต์นะครับและระดับ 90.8 เซนต์เมื่อเทียบกับเงินยูโรหลังจากที่นายกรัฐมนตรีจอห์นสันกล่าวว่าตนจะนำอังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปในวันที่31ตุลาคมนี้โดยที่ไม่สนใจว่าจะมีหรือไม่มีข้อตกลงกับ EU นะครับและหากนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเงินปอนด์ได้มีค่าลดลงไปแล้วถึง 7% เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งนักวิเคราะห์ชี้ว่าเป็นการตอบสนองของบรรดานักลงทุนนะครับว่าไม่ต้องการให้อังกฤษนั้นแยกตัวออกจาก EU โดยนักลงทุนเกรงนะครับว่าเศรษฐกิจอังกฤษจะเข้าสู่ภาวะถดถอยหลังจากที่แยกตัวออกไปจาก EU แล้วโดยที่ไม่มีข้อตกลงนั่นเองนะครับทางด้านรัฐบาลอังกฤษระบุในวันจันทร์นะครับว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่เกิดข้อตกลงใดๆก่อนวันที่31ตุลาคมเนื่องจากความดื้อดึงของสหภาพยุโรปที่ไม่ต้องการเจรจาต่อรองใดๆอีกซึ่งขณะนี้รัฐบาลอังกฤษก็ได้พยายามเตรียมความพร้อมที่จะแยกตัวออกจาก EU ก่อนกำหนดเส้นตายดังกล่าวนอกจากประเด็นเรื่อง Brexit แล้วนะครับยังมีความกังวลว่านายจอห์นสันนั้นอาจจัดการเลือกตั้งใหม่เร็วขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่พรรคอนุรักษ์นิยมที่เขาเป็นหัวหน้าพรรคกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหมู่ประชาชนการสำรวจของเว็บไซต์ YouGov ระบุนะครับว่าขณะนี้พรรคอนุรักษ์นิยมได้รับเสียงสนับสนุน 31% มากกว่าพรรคแรงงานอยู่ค่อนข้างมากซึ่งหากชนะการเลือกตั้งนะครับนายจอห์นสันก็จะสามารถเอาชนะพรรคฝ่ายค้านเพื่อให้เกิดการแยกตัวออกจาก EU โดยที่ไม่มีข้อตกลงอย่างสมบูรณ์ได้นะครับนักวิเคราะห์การลงทุนของ ING คาดว่าด้วยประเด็นเรื่อง Brexit และการจัดการเลือกตั้งใหม่อาจกดดันให้ค่าเงินปอนด์นั้นอยู่ต่ำกว่าระดับ1ดอลลาร์20เซนต์ไปอีกหลายเดือนขณะเดียวกันธนาคารแห่งชาติของอังกฤษประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมนะครับรวมทั้งอาจมีการใช้นโยบายเศรษฐกิจแบบรัดกุมเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นหลังการแยกตัวออกจาก EU แล้วนั่นเองครับดัชนีหุ้นในวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น29จุดปิดที่ 27,221 จุด Nasdaq ลดลง37จุดนะครับปิดที่ 8,293 จุดและ Standard & Poor's ลดลง5จุดปิดที่ 3,021 จุดนะครับราคาทองคำวันนี้เพิ่มขึ้น4ดอลลาร์80เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ1,425ดอลลาร์50เซนต์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้30บาท83สตางค์นะครับวันนี้มีรายงานทางด้านธุรกิจมาเสนอนะครับเป็นเรื่องของกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสหรัฐที่สร้างความเสียหายทางการเงินปีละหลายล้านดอลลาร์ให้กับนักเดินทางข้ามประเทศจำนวนมากนะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วมีรายงานจากผู้สื่อข่าวมาซูดฟาริวามาเสนอครับ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของสหรัฐภายใต้กฎหมายแม่แบบ Bank Secrecy Act บังคับนะคะว่าผู้เดินทางที่จะเดินทางออกและเข้าสหรัฐที่ถือเงินสดติดตัวมากกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐจะต้องกรอกเอกสารแจ้งจำนวนเงินแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่สนามบินหรือที่ด่านเข้าออกชายแดนค่ะผู้เดินทางที่แจ้งจำนวนเงินไม่ถูกต้องอาจถูกเจ้าหน้าที่ศุลกากรสหรัฐยึดเงินโดยไม่มีการแจ้งข้อหาเอาผิดกับเจ้าของเงินเจ้าหน้าที่ศุลกากรและป้องกันพรมแดนของสหรัฐหรือ CBP มองว่ากฎหมายนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินค่ะตลอดจนป้องกันการนำเงินไปสนับสนุนกิจกรรมการก่อการร้ายแต่ผู้ไม่เห็นด้วยชี้นะคะว่า CBP ไม่แจ้งผู้เดินทางถึงข้อบังคับเรื่องการรายงานจำนวนเงินที่ติดตัวขณะเดินทางเข้าออกชายแดนสหรัฐและการยึดเงินผู้เดินทางถือว่าละเมิดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญค่ะดาพาน่าชีสทนายความแห่งสถาบันเพื่อความยุติธรรมซึ่งเป็นบริษัททนายความในกรุงวอชิงตันดีซีกล่าวว่ารัฐบาลเหมารวมนะคะว่าใครก็ตามที่ถือเงินสดจำนวนมากระหว่างการเดินทางเป็นอาชญากรและทำการยึดเงินทันทีก่อนจะปล่อยตัวเจ้าของเงินไปและอย่างละเมิดต่อกฎระเบียบและกฎหมายรัฐบาลกลางที่บังคับให้ทาง CBP คืนเงินให้แก่เจ้าของหรือไปขึ้นศาลเพื่อยืนยันความชอบธรรมในการยึดเงินค่ะในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคะทางสถาบันได้ฟ้องร้องเอาความกับ CBP เพื่อให้คืนเงินที่ยึดไปจากนักเดินทางและวิจารณ์นโยบายของหน่วยงานรัฐบาลกลางแห่งนี้ในกรณีหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วนะคะทาง CBP ได้ยึดเงินมากกว่า 58,000 ดอลลาร์สหรัฐจากผู้พยพย้ายถิ่นชาวอัลเบเนียนสามีภรรยาคู่หนึ่งที่สนามบินนานาชาติ Cleveland Hopkins และวางแผนที่จะเก็บเงินเอาไว้ภายใต้กฎหมายยึดทรัพย์ที่อนุญาตให้หน่วยงานกฎหมายของรัฐบาลยึดทรัพย์ประชาชนได้โดยไม่ต้องตั้งข้อหาค่ะสามีภรรยาชาวอัลเบเนียนดังกล่าวได้เก็บเงินเพื่อไปสร้างบ้านหลังหนึ่งที่ประเทศบ้านเกิดนะคะและอีกกรณีหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนางพยาบาลชาวอเมริกันเชื้อสายไนจีเรียนคนหนึ่งจากรัฐเท็กซัสถูกยึดเงินสดไปจำนวน 40,000 ดอลลาร์สหรัฐที่สนามบินจอร์จบุชอินเตอร์คอนติเนนทัลแอร์พอร์ตในเมืองฮิวสตันค่ะโดยเธอตั้งใจนำเงินสดดังกล่าวไปสร้างคลินิกรักษาพยาบาลให้แก่ผู้หญิงและเด็กในไนจีเรียและในทั้งสองกรณีนะคะ CBP ยอมคืนเงินให้แก่เจ้าของหลังจากถูกสถาบันเพื่อความยุติธรรมฟ้องร้องค่ะคำฟ้องร้องในนามของนางพยาบาลอเมริกันไนจีเรียนคนนี้นะคะแย้งว่านโยบายของ CBP ระบุว่านักเดินทางต้องตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องเอาความกับหน่วยงานก่อนจะได้เงินคืนค่ะชีฟทนายความกล่าวว่าใครก็ตามไม่ควรจะละทิ้งสิทธิตามกฎหมายรัฐธรรมนูญในการได้คืนสินทรัพย์ซึ่งตนเป็นเจ้าของอย่างชอบธรรมตามกฎหมายค่ะทางสถาบันชี้นะคะว่าขณะที่ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังสหรัฐได้รับเอกสารของศุลกากรเพื่อแสดงทรัพย์สินที่นำติดตัวมาด้วยแต่ไม่มีขั้นตอนเดียวกันนี้ใช้กับผู้เดินทางออกจากสหรัฐค่ะชีสทนายความบอกนะคะว่าคนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินข้อบังคับนี้มาก่อนค่ะเพราะรัฐบาลไม่เคยประชาสัมพันธ์เรื่องนี้แต่ว่าทาง CBP ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อคำฟ้องร้องนี้โดยอ้างว่าการดำเนินคดีกำลังจะเริ่มต้นขึ้นทางด้านเจสันวาเพียนิกทนายความอเมริกันที่รัฐมิชิแกนกล่าวว่ามีการยึดเงินนักเดินทางที่เกือบทุกสนามบินและจุดผ่านแดนทั่วสหรัฐเป็นประจำทุกวันค่ะและยึดได้จำนวนมหาศาลโดยต่อวันแล้ว CBP ยึดเงินได้เกือบ 300,000 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งเจ้าของไม่ได้แจ้งเมื่อปีที่แล้วทางหน่วยงานได้ยึดเงินจากนักเดินทางที่สนามบินได้เกือบ65ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินสดทั้งหมดค่ะไม่ใช่แค่การไม่รายงานเงินสดที่ถือติดตัวเท่านั้นนะคะซึ่งอาจจะทำให้ถูกยึดเงินแต่ว่าการรายงานจำนวนเงินไม่ถูกต้องก็อาจจะถูกยึดเงินเช่นกันค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยครับกลับฟังรายงานด้านสุขภาพบ้างนะครับการศึกษาชิ้นใหม่ชี้นะครับว่ามีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพียงไม่กี่ชนิดนะครับที่สามารถป้องกันการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดเลี้ยงสมองอุดตันหรือสโตรกได้นะครับคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
นักวิจัยศึกษาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่แตกต่างกัน16ชนิดและโภชนาการพิเศษอีก8รายการว่ามีผลต่อความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจและการเป็นสโตรกหรือเส้นเลือดอุดตันในสมองหรือไม่นักวิจัยได้ตรวจสอบผลการศึกษา277ฉบับซึ่งศึกษาประชากรเกือบ1ล้านคนการค้นพบนี้รายงานอยู่ในวารสารการแพทย์ Annals of Internal Medicine ครับกระทรวงเกษตรของสหรัฐได้ระบุรูปแบบของการรับประทานเพื่อสุขภาพไว้2ชนิดด้วยกันชนิดแรกคืออาหารสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนซึ่งอุดมไปด้วยผักผลไม้พืชตระกูลถั่วธัญพืชปลาและไขมันที่ดีต่อสุขภาพ การศึกษาชี้ว่าอาหารประเภทนี้ช่วยพัฒนาสุขภาพหัวใจและสมองให้ดีขึ้นส่วนอีกชนิดนั้นคืออาหารมังสวิรัติซึ่งไม่มีเนื้อสัตว์ที่ช่วยลดความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจนักวิจัยกล่าวว่ามีหลักฐานเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่สนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแต่ราวครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ในสหรัฐต่างก็ทานอาหารเสริมกันอย่างน้อย1ชนิดโดยหวังว่าจะช่วยให้สุขภาพดีขึ้นนอกจากนี้นักวิจัยยังพบหลักฐานว่าการลดปริมาณการใช้เกลือช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในหมู่คนที่มีความดันโลหิตปกติอย่างไรก็ตามอาหารเสริมบางชนิดก็ดูเหมือนว่าจะมีผลดีต่อสุขภาพของมนุษย์อย่างเช่นกรดไขมันโอเมก้า3นั้นช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอาการหัวใจวายและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจในผู้ใหญ่นอกจากนี้ยังมีกรดโฟลิกวิตามิน B ที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการเส้นเลือดอุดตันในสมองซึ่งจะทำลายสมองหรืออาจทำให้เสียชีวิตได้อย่างไรก็ตามการศึกษานี้ชี้ให้เห็นนะครับว่าการทานแคลเซียมร่วมกับวิตามิน D อาจเพิ่มความเสี่ยงต่ออาการเส้นเลือดอุดตันในสมองได้ครับนักวิจัยบอกว่าสำหรับอาหารเสริมอื่นๆที่พบได้ทั่วไปซึ่งดูเหมือนว่าจะไม่มีผลกระทบที่สำคัญต่อความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือสุขภาพหัวใจเลยได้แก่เซเลเนียมวิตามิน A วิตามิน B6 วิตามิน C วิตามิน E และวิตามิน D เพียงอย่างเดียวครับส่วนแคลเซียมเพียงอย่างเดียวกรดโฟลิกและธาตุเหล็กก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องสุขภาพของหัวใจเช่นเดียวกันกับโภชนาการแบบเมดิเตอร์เรเนียนการวิจัยยังชี้ให้เห็นว่าการลดปริมาณไขมันอิ่มตัวลดไขมันในอาหารหรือการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมน้ำมันตับปลาก็ไม่ได้ช่วยในเรื่องสุขภาพของหัวใจเช่นกันอย่างไรก็ตามนักวิจัยบอกว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะชี้นะครับว่าไม่ควรเริ่มรับประทานอาหารเสริมเพื่อป้องกันการเป็นโรคหัวใจเพราะไม่มีข้อมูลน่าเชื่อถือว่าวิตามินหรืออาหารเสริมใดๆจะช่วยลดอาการหัวใจวายได้แต่ควรมุ่งเน้นไปที่การรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการควบคู่ไปกับวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีซึ่งรวมถึงการออกกำลังกายเป็นประจำและการไม่สูบบุหรี่นั่นเองครับผมจะเปริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับส่งท้ายกันเช่นเคยนะครับสำหรับทุกเช้าวันอังคารตามเวลาในประเทศไทยเราก็มีอันดับภาพยนตร์ทำเงิน5อันดับมาเสนอนะครับวันนี้คุณนิติการกำลังวันนำมาเสนอ Lion King อยู่ที่อันดับที่เท่าไหร่เชิญฟังครับ
ค่ะในสัปดาห์นี้ภาพยนตร์ทำเงินประจำสัปดาห์นะคะมีให้ลุ้นกันค่ะว่าหนังผู้กำกับและทัพนักแสดงมากฝีมือจะสามารถเอาชนะภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นของเจ้าป่าในตำนานดิสนีย์ได้หรือไม่นะคะไปกันที่อันดับ5ค่ะครอเมื่อหญิงสาวกลับไปตามหาคุณพ่อที่หายตัวไปโดยไม่สนคำเตือนอพยพหนีภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่รัฐฟลอริดาทำให้เธอและพ่อต้องพบกับชะตากรรมอันน่าสะพรึงกลัวตั้งแต่ภัยพิบัติพายุถล่มพังบ้านและฝูงจระเข้ยักษ์ที่พร้อมไล่ล่าเธอและพ่อเป็นอาหารได้ทุกเมื่อค่ะ
The state of Florida has issued a category 5 hurricane warning. All residents must evacuate immediately
รอขายพล็อตหลังพล็อตหนังอมตะนะคะทั้งภัยพิบัติผสมโรงกับสัตว์ร้ายขายคนดูในอเมริกาไปได้ต่ออีก1สัปดาห์ที่4ล้านดอลลาร์ถ้วนค่ะไปที่อันดับ4กันต่อนะคะ Toy Story 4เส้นทางใหม่ของ Woody Buzz Lightyear และผองเพื่อนที่ได้ไปอยู่ในบ้านหลังใหม่ของหนูน้อยบอนนี่ผู้มีความสามารถในการประดิษฐ์สิ่งของนะคะได้สร้างเจ้าฟอกกี้ของเล่นใหม่ที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาจากช้อนกึ่งซ่อมแต่แล้ววันหนึ่งเจ้าฟอกกี้กลับสับสนว่าตัวเองเป็นอะไรและพยายามจะหลบหนีไปจากกวนของเล่นเดือดร้อนให้วูดี้และผองเพื่อนต้องออกผจญภัยกันอีกครั้งค่ะ
Forky is the most important toy to Bonnie right now. We all have to make sure nothing happens to him.
Woody, we have a situation.
I am not a toy.
ของเล่นเก่ายังเก่าอยู่อย่าง Toy Story ก็ไปต่อได้นะคะที่รายได้10ล้านกับอีก400,000ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ค่ะ ไปกันที่อันดับ3กันบ้างนะคะพลังใหญ่แมงมุมยังขยุ้มหัวใจไว้ไม่พอสำหรับ Spider-Man Far From Home การผจญภัยครั้งใหม่ของ Peter Parker ซูเปอร์ฮีโร่ขวัญใจในรัฐนิวยอร์กที่ขอกลับไปใช้ชีวิตวัยรุ่นแต่ไม่วายต้องเจอกับวายร้ายและซูเปอร์ฮีโร่หน้าใหม่ที่คาดไม่ถึงค่ะ
Nick Fury just hijacked our summer vacation.
Awesome.
กลับจากยุโรปคราวนี้นะคะพ่อหนุ่มสไปดี้รายได้แผ่วเกินครึ่งอีกแล้วนะคะไปอยู่ที่12ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้แล้วค่ะและในอันดับ2นะคะเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ที่กดลิฟต์ขึ้นอันดับมาแบบไม่ต้องสงสัยนะคะ Once Upon a Time in Hollywood หนัง Dark Comedy ผลงานลำดับที่9ของ Quentin Tarantino พ่วงกับฝีมือรางวัลจากหนังดังมากมายพาคุณนั่งทำมาชินไปในช่วงปี1969กับดาราคาวบอยที่ใกล้ดับและสตันแมนคู่บุญคู่กรรมที่พยายามหวนคืนวงการแต่ดันไปเป็นเพื่อนบ้านกับซูเปอร์สตาร์แห่งยุคเหยื่อในคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญชาวอเมริกันค่ะ
I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz.
Call me Marvin. Put it there. That's your son?
No, it's my stunt double, Cliff Booth.
I love that stuff, you know, the killing.
A lot of killing.
ค่ะ ละครั้งหนึ่งในฮอลลีวูดได้บราดพิตต์ลีโอนาร์โดดิคาปริโอและมาร์โกต ร็อบบี้ร่วมฉายภาพฮอลลีวูดในช่วง 60-70 ในมุมมองของเควินตินที่แจกขำกระหน่ำกระสุนและลุ้นกับความหักมุมที่ชวนอึ้งถึงรายได้ไปที่41ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์แรกนะคะและในอันดับ1ค่ะนอนมาแบบไม่ต้องสงสัย The Lion King แบบไลฟ์แอคชั่นค่ะ
One dayThe sun will set on my time here and will rise with you as the new king.
ค่ะกรงเล็บของซิมบ้านั้นยังคมกริบนะคะทำให้ The Lion King ตะปบอันดับหนึ่งไปเหนียวแน่นนะคะขณะที่รายได้ก็ระเหยไปกับแดดร้อนๆนะคะที่76ล้านกับอีก600,000ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้ไปไม่ถึง100ล้านในสัปดาห์ที่2ที่เข้าฉายค่ะ
You must take your place.
ดิฉันนิติการกำลังวัน VOA Washington
ครับสรุปเจ้าป่าก็ยังคงครองบัลลังก์เหมือนเดิมใช่ไหม
ถูกต้อง
ครับนั่นก็คืออันดับภาพยนตร์นะครับ5อันดับแรกส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนีธิการค่ะ
สวัสดี
ครับ
ในไมค์พอมเปโอนี่มาถึงเมืองไทยเมื่อไหร่นะคะ
วันที่1เดินทางถึงออกจากนี่วันอังคารก็คือวันพรุ่งนี
้
ก็จะถึงที่เมืองไทย1สิงหาคม
วันพฤหัส
1สิงหาคมใช่ไหมใช่แล้วก็จะอยู่เมืองไทยถึงวันที่3แล้วเขาจะเดินทางต่อไปออสเตรเลีย
อ๋อค่ะก็เป็นกำหนดการสำคัญที่ผู้สื่อข่าวก็น่าจะได้ติดตามนะคะส่วนหนังทำเงินคุณดำเริญให้ชวนไปออกกำลังกายเสร็จแล้วไม่ให้สูบบุหรี่ไม่ให้ดื่มสุราด้วยใช่ไหมหรือไม่ให้ดื่มสุราไม่ให้สูบบุหรี่เสร็จแล้วให้ไปดูหนังให้ดูเรื่องอะไรดีคะคุณการหนังอันดับสองแต้มห่างกันเยอะมากเลยนะคะ
อันดับสองกับอันดับหนึ่งนี่ห่างกันประมาณเกือบ30 ล้านสามสิบกว่าล้านได้นะคะแต่ว่ารู้สึกว่าในอันดับสองนี่ยังไม่เข้าฉายในประเทศไทยนะคะเพราะว่าจะเข้าประมาณ12 กันยายนนี
้
นะคะ
ก็จริงๆเป็นหนังคนละแนวเจาะกลุ่มเป้าหมายคนละกลุ่ม
เลย
ใช่แต่ว่า Lion King เนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้จะได้ใจโดนใจกลุ่มเป้าหมายมากกว่า เพราะว่ายังยึดอันดับหนึ่งได้นะฮะ
อ๋อใช่อันดับหนึ่ง70 กว่าอันดับ2 41อันดับ3นี่ที่บอกที่ฉันบอกว่าห่างแค่12เองนะ
ถ้าอันดับที่3ก็คือ Spider-Man เนี่ยร่วงไปสัปดาห์ที่แล้วได้ไป21ล้านสัปดาห์นี้ไม่ถึงครึ่งนะคะ12ล้านนะคะก็ถือว่าใหญ่แมงมุมเนี่ยไม่ค่อยแข็งแกร่งเท่าไหร
่แต่ว่าที่พูดมาทั้งหมดไม่กี่เรื่องต่อกี่เรื่องเนี่ยเดี๋ยวเจอสัปดาห์ที่กำลังจะเข้าเนี่ยมีภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เลยยักษ์2ตัวเข้ามาชนกันFast and Furious เป็นภาคที่สปินออฟออกมานะ Hobbs and Shaw ก็คือเอา The Rock มาชนกับอะไรนะเจสันสตาแฮมนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นถูกใจนักบู๊ทั้งหลายหนังแอคชั่นครับ
ค่ะ
งั้นคลอกับทอยสตอรี่ไม่หลุดโผล่นะคะคุณนิติการมา2ทีสองหนังสองเรื่องขนาดนี้
จริงๆน่าจะเป็นเพราะว่ามันคนละกลุ่มเป้าหมายกันเลยที่คล้ายๆกันก็น่าจะเป็นทอยสตอรี่กับไลออนคิงแต่ว่าทอยสตอรี่เขาอยู่มานานหลายวิ